Şahlar. İkinci kitap. 16. bab.
Davud Zaytun tağının narigi tamamiga aşıp ötetkende, Mefibosetnin hizmetkarı Zibahga duç gelip kaldı. Zibah egarlangan ikkita eşek üstüge 200 ta non, 100 hovuç mayiz, 100 hovuç hol meyve ve 1 mesh şarap yüklap olgan idi.
Bularni nimaga olib kelding?
Deb so'radi shoh Zibahdan.
Eşeklarni shohning xonadoni ahli minadi. Non bilan xol mevalarni yigitlar yeydi. Sharobni esa sahroda toliqib sulayib qolganlar ichadi.
Deb javob berdi Zibah.
Xo'jayining Shoulning nabirasi qayerda?
So'radi Davud.
Mefibosit Quddusda qoldi.
Dedi Zibah.
Isroil xalqi bugun bobomning shohligini menga qaytarib beradi deb o'ylayapti u.
Mefibosetning hamma narsasi endi seniki.
Dedi shoh.
Qulingiz bo'lay shoh hazratlari. Tilagim shuki har doim iltifotingizga sazovor bo'lay.
Dedi Zibah. Shoh Davud Bohrumga yetib borganda Shoul xonadonidan Shimoh degan bir odam qarg'anib o'rtaga chiqdi. U Gera deganning o'g'li edi. Shohni o'ng va chap tomonida hamma odamlari, qo'riqchilari himoya qilib turishardi. Shunga qaramay Shimoh Davudga va uning ayonlariga tosh otardi. Shimoh shunday deb haqorat qilar edi.
Yo'qol. Ket ey razil odam. Sening qo'ling qon. Sen Shoulning o'rniga shoh bo'lgan eding. Shoul xonadonidan qancha qonlar to'kkan bo'lsang, egam hammasini o'z boshinga qaytardi. Shohlikni o'g'ling Absalomga berdi. Qo'ling qon bo'lgani uchun qilmishinga yarasha kulfat tortyapsan.
Bu o'lik ko'pak nega shoh hazratlarini haqorat qilar ekan?
Dedi Zeruya o'g'li Abushay Davudga.
Ijozat bersinlar, borib boshini uzib tashlay.
Lekin shoh,
bu sizlarga aloqador ish emas, ey Zeruya o'g'illari.
Dedi.
Egam unga Davudni qarg'a degani uchun meni qarg'ayotgan bo'lsa, kim undan nega bunday qilyapsan deb so'ray oladi.
Keyin Davud Abushay bilan barcha sipohlarga aytdi.
O'zimning pushti kamarimdan paydo bo'lgan o'g'lim meni o'ldirmoqchi bo'lyapti-yu. Benyamin naslidan bo'lgan shu odamning qilig'iga hayron bo'lyapsizlarmi? Qo'yinglar uni, mayli. Haqorat qilaversin. Chunki unga shunday qil deb egam buyurgan. Balki egam kulfatlarimni ko'rib, bugungi haqoratlar evaziga yaxshilik qaytarar.
Davud odamlari bilan yo'lida davom etaverdi. Davudning yon tomonida, qir yon bag'rida yurib ketayotgan Shimoh uni qarg'ar, tosh otardi. Shoh va hamrohlari boradigan joylariga yetib kelgunlaricha charchashdi va dam olish uchun to'xtashdi. O'sha paytda Absalom bilan unga ergashgan Isroil xalqi Quddusga kirdilar. Maslahatchi Ahitofel ham Absalom bilan birga edi. Davudning do'sti Oruh urug'idan bo'lgan Hushay Absalomning yoniga borib,
"Shohimizning umri uzoq bo'lsin. Shohimizning umri uzoq bo'lsin."
deb hayqirdi. Absalom Hushayga,
"Do'stingga sadoqating shumi? Nimaga do'sting bilan ketmading?"
deb so'radi.
"Nega ketar ekanman?"
dedi Hushay.
"Men egam va mana bu xalq, qolaversa butun Isroil xalqi tanlagan odamni yoqlayman. O'sha odamning yonida bo'laman. Ha, men Davudning o'g'li Absalomdan boshqa yana kimga ham xizmat qilardim? Otangga qanday xizmat qilgan bo'lsam, senga ham shunday xizmat qilaman."
Shunda Absalom Ahitofelga qarab,
"Nima qilaylik? Bizga maslahat berchi?"
dedi. Ahitofel shunday maslahat berdi.
"Otang
saroyga qarab turasizlar deb kanizaklarni qoldirib ketgan edi. O'sha kanizaklarning oldiga kir. Shunda sen otangni ochiqchasiga sharmanda qilganingni Isroil xalqi eshitadi. Seni qo'llab-quvvatlagan odamlarning qarori yanada qat'iy bo'ladi.
Saroy tomida Absalom uchun bir chodir qurishdi. Absalom esa jamiki Isroil xalqining ko'zi oldida otasining kanizaklari oldiga kirdi. O'sha paytlari Oqtofelning aytgan so'zlari shunchalik dono ediki, xuddi to'ppa-to'g'ri Xudodan kelganday tuyulardi. Shuning uchun Absalom ham Davud qilganiday Oqtofelning hamma maslahatini so'zsiz qabul qilardi.